რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქოს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორიდან გათავისუფლების შემდეგ ამერიკელ მოგზაურს ექსკურსია მოუწყვეს, როგორ ხსნის ამას ქართველი ექიმი, რომელსაც იგივე გამოცდილება აქვს.
ეს იყო ალბათ პროპაგანდისტული და ეჩვენებინა თუ აი დაშვებოდნენ 90-იანებში ეგრეთ წოდებული ქართველი ფაშისტები.
იქხსნიან საარჩევნო ბილბორდების სიმრავლეს ან ნაკლებობას მართო პარტიასა და ოპოზიციაში.
ანუ ამორჩეველი სახეზე უყურებს თავის კანდიდატებს,
არ ვაპირებთ ბილბორდების კონკურენციაში მათთან შესვლას, მათ შორის იმის გამო, რომ ამის საშუალება არ აქვს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტმა 26 ხმით არც ერთის წინააღმდეგ პირველი მოსმენი დაამტკიცა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი იმ პუნქტის გარეშე, რომელიც გენერალური პროკურორის კვალიფიციური უმრავლესობით პარლამენტის სრული შემადგენლობის 3/5 არჩევას ითვალისწინებდა. პირველი მოსმენით მიღებული კანონპროექტით პარლამენტის მომდევნო ორი არჩევნების საფუძველზე პარლამენტის წევრთა მანდატები განაწილდება იმ პოლიტიკურ პარტიებზე, რომლებიც ხმების 2% მიიღებენ. საპარლამენტო არჩევნები პროპორციული სისტემით ჩატარდება, ხოლო ეგრეთ წოდებული გაუნაწილებელი მანდატების უდიდესი ნაშთის მქონე პარტიებს არჩება. ამავე ცვლილებებით მიმდინარე და მომდევნო ორი მოწვევის პარლამენტში ფრაქციის წევრთა რაოდენობა 4-ზე ნაკლები არ უნდა იყოს. საკონსტიტუციო ცვლილებების ეს პროექტი ინიცირებულია როგორც უმრავლესობის, ისე ოპოზიციის დეპუტატების მიერ. საქართველოში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მიმოსვლა 13 სექტემბრიდან აღდგება. ეს გადაწყვეტილება დღეს მიიღო კორონავირუსის ეპიდემიის გამო მოქმედმა უწყებათა შორისმა საკოორდინაციო საბჭომ. ეპიდსიტუაციის გაუარესების გამო მუნიციპალური ავტოტრანსპორტი საქართველოში 14 აგვისტოდან არ მუშაობს. ქვეყანაში ეპიდვითარების გაუმჯობესების ტენდენციიდან გამომდინარე, მაღალი ალბათობით ქვეყნის მასშტაბით სკოლების დიდ ნაწილში 4 ოქტომბრიდან სწავლა საკლასო ოთახებში გაგრძელდება. ამის შესახებ დღეს საღამოს განაცხადა საქართველოს განათლების სამინისტრომ. რაც ეხება პირველ კლასელებს, როგორც სამინისტრო შეაცხადებენ, ბავშვების საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე მიღებულია გადაწყვეტილება პირველ კლასელებმა სწავლა არა 15 სექტემბერს და დისტანციური ფორმატით, არამედ 4 ოქტომბერს დასტრებით ფორმატში საკლასო ოთახებში დაიწყონ. გადაწყვეტილება შეეხება მხოლოდ იმ ქალაქებსა და სოფლებს, სადაც ინფიცირების მაჩვენებელი სწავლის დაწყების მომენტისთვის 4%-ზე ნაკლები იქნება. განათლების სამინისტროს განმარტებით გადაწყვეტილება ეფუძნება პედაგოგიკურ მოსაზრებას, რომლის თანახმად პირველ კლასელთა პირველი სასკოლო გამოცდილება უმჯობესია წარიმართოს საკლასო გარემოში, თანაკლასელების და მასწავლებლების გარემოცვაში. საკოორდინაციო საბჭოს შემდეგ გადაწყვეტილებაზე 4 ოქტომბერს ოქტომბრის მონაცემების მიხედვით იმ შელებს, ასევე 4 ოქტომბრის შემდგომ პერიოდში იმ სოფლებსა და ქალაქებში, სადაც ინფიცირების მაჩვენებელი 4%-ზე ნაკლები იქნება, დისტანციური რეჟიმი მოიხსნება და სწავლა გაგრძელდება დასტრებულ ფორმატში. ოფიციალური სტატისტიკით, რომელიც დღეს დილით გამოქვეყნდა, საქართველოში გასული დღეღამის განმავლობაში გარდაიცვალა COVID-19 დაავადებული 50 პაციენტი, 3996-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებული ბულტარიცხვი, 24 საათში ჩატარებული 25624 ტესტირებიდან კი კორონავირუსით ინფიცირების 1965 შემთხვევა გამოვლინდა. თუმცა, როგორც უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ, ინფიცირების ეს ახალი მაჩვენებელი შესაძლო არეალობას არასახავდეს.
ეს დაკავშირებული იყო გუშინ მთელი დღის განმავლობაში იყო სერიოზული შეფერხებები სერვერებზე, რომელთანაც კავშირი აქვს ჩვენს რამოდენიმე პორტალს, მათ შორის ვაქცინაციის, მათ შორის კოვიდის დიაგნოსტიკის პორტალს, და ამის გამო არის, რომ ყველა შედეგი გუშინდელი არ არის ატვირთული პორტალზე. Ну, ეს შედეგები ალბათ დღეს-დღის განმავლობაში აითვირთება და ხვალ ნახავთ, როგორი იქნება შემთხვევათა რაოდენობა. თუმცა, თუ ეს მართალია, ნებავთ ცდებოდემ დღეს და 1965 გვაქვს დღეს რეალურად შემთხვევა, ეს ნიშნავს, რომ ძალიან კარგია და ჩვენ მოვდივართ უფრო ავჩქარდით, ანუ სწრაფი ტემპით მოდის ახალი შემთხვევების რაოდენობა ქვემოთ.
როგორც ამირან გამყრელი ძმთგონების მიერ შემთხვევაში წინა კვირის სამშაბათთან შედარებით დღეს კლებას ელოდებოდნენ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის განცხადებით, თუ კი წინა კვირას სამშაბათს 4700 ის ფარგლებში იყო შემთხვევები, დღევანდელი პროგნოზით ელოდებოდნენ, რომ ახალი შემთხვევების რაოდენობა უნდა ყოფილიყო 3500-დან 3700 ის ფარგლებში. ამასთან ამირან გამყრელი წემ განაცხადა, რომ ბოლო სამი კვირის განმავლობაში საქართველოში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესების ტენდენციაა. რაც შეეხება აცრის ოფიციალურ სტატისტიკას, გასულ 24 საათში COVID ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინით აიცრა 24262 ადამიანი, სულ ქვეყანაში გაკეთებულია 1,340,062 აცრა, ერთი დოზით აცრილია მოზრდილი მოსახლეობის 29.8%, ხოლო ორივე დოზით, ანუ სრულად, 17.1%. როგორც ეპიდემიოლოგები აცხადებენ, საზოგადოებრივი იმუნიტეტისთვის საჭირო აცრილი იყოს მოზრდილი მოსახლეობის 60% მაინც. დღეს ასევე ცნობილი გახდა, რომ იწყება ვაქცინაციის წამახალისებელი ლატარია, რომლის საპრიზო ფონდი 2,800,000 ლარს შეადგენს. ეს საბიუჯეტო თანხაა, ლატარიას ჩაატარებს საქართველოს ლატარიის კომპანია, რომლის ინფორმაციით პირველი აცრის გაკეთებისთანავე ბენეფიციარი მონაცემთა ბაზაში ავტომატურად მიიღებს გათამაშების ბილეთს. აცრიდან მეორე დღეს კი მიღებული ბილეთი ერთვება აიცერი და მოიგეს ყოველდღიურ, ყოველკვირეულ და შემაჯამებელ გათამაშებაში. გათამაშებები გაიმართება ვებსაიტზე stopcov.lotto.gi ყოველდღე 12 საათზე, ყოველკვირეული ორ შაბათს 12 საათზე, ხოლო შემაჯამებელი 31 დეკემბერს ჩატარდება. ყოველდღიურად გათამაშდება 100-500 ლარი, ყოველკვირეულად 1000-დან 10000 ლარამდე, ხოლო შემაჯამებელ გათამაშებაში, რომელიც 31 დეკემბერს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში ჩატარდება, 100000 ლარი გათამაშდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მომავალ კვირაში დატოვებს ამერიკელი მოგზაური, რომელიც ქვეყნის მაღალმთიანეთიდან შავი ზღვისკენ მიმავალ გზაზე ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში აღმოჩნდა. ინფორმაცია, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე დააკავეს და უკვე გათავისუფლეს კიდეც, გასულ საღამოს გავრცელდა. თუმცა, როგორც გაირკვა, ამერიკელ მოგზაურს თავისუფლება უკანონო დაუკვეთეს დაახლოებით 10 დღით ადრე. როგორ მოხდა ის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, რა ექსკურსია ჩაუტარეს და რას ეკითხებოდნენ ადგილობრივი ჟურნალისტები, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქემა ჯექსონ პოლ კრამერმა 11 დღე ოკუპირებული ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში გაატარა. არც საქართველოს ხელისუფლებას და არც საერთაშორისო ორგანიზაციებს მისი დაკავების შესახებ ინფორმაცია ამ დროის განმავლობაში არ გაურცელებიათ. კრამერის მძიმე თავგადასავალი კი დე-ფაქტო კაგების ცნობით 26 აგვისტოს დაიწყო, როცა ის ოკუპირებული ჯავის რაიონის სოფელ ერმანთან რუსეთის მესაზღვრეებმა დააკავეს. მანამდე კრამერმა მოიარა საქართველოს მაღალმთიანი რეგიონები, თუშეთი, ყაზბეგის რაიონი და იქიდან გადაწყვიტა, რომ კავკასიის მთების სამხრეთ ქედს გაჰყოლოდა და ასე ჩასულიყო შავ ზღვაზე. რუკაზე ვერ აღმოაჩინა ოკუპირებული ტერიტორიები და ცხინვალის ციხიდან გამოსვლის წინ გამართულ ბრიფინგზე ოს ჟურნალისტებს გულწრფელად უთხრა: თქვენი არსებობის შესახებ არაფერი ვიცოდიო.
კავკასიაში ფეხით მოგზაურობა დაიწყე. არ ვიცოდი სამხრეთ ოსეთის არსებობის შესახებ. მინდოდა საქართველოს საზღვრიდან შავი ზღვისკენ წავსულიყავე. ზუსტად არ ვიცი სად ვიყავი, როცა რუსმა სამხედროებმა დამაკავეს და რუსულ ბაზაზე გადამიყვანეს.
კრამერის ბრიფინგი 18 წუთს გაგრძელდა და ეს ინფორმაცია ყველა ოსურმა საინფორმაციო სააგენტომ და ტელევიზიამ გააშუქა. დაკავების დეტალებზე საუბრის შემდეგ კრამერს უამრავი კითხვა დაუსვეს. მას ცხინვალელი ჟურნალისტები უფრო როგორც ტურისტს, ვიდრე პატიმარსე საუბრებოდნენ და მისი შთაბეჭდილებებით ინტერესდებოდნენ. მაგალითად, ყველაზე გრძელი მარშრუტი სათდაფარა. მექსიკიდან ფეხით კანადამდეო. იყო პასუხი. სახლში ვინ ხავდა ცხინვალი, როგორ მოეწონა, ისტორია თუ გაიგო? იზოლატორში ერთი ციგნი მომიტანეს და ცოტა რამ იქიდან გავიგეო. ცხინვალში კი ერთი მუზეუმი და მემორიალი მაჩვენეს. არაფერი უკითხავთ, რა ხდებოდა იზოლატორში, როგორ დაკითხეს და ასე შემდეგ. წარმოიდგინეთ ამერიკის მოქალაქეს, როგორ დაკითხავდნენ რუსული FSB-ს და ოსური KGB-ს თანამშრომლები. ბუნებრივია მას პირველ რიგში, როგორც სპეცსამსახურების წარმომადგენელს ისე აღიქვამდნენ, რომელიც ტერიტორიის და სამხედრო ბაზების დასაზვერად შევიდა და ერთი და იმავე კითხვას 1000ჯერ გაუმეორებდნენ. იქნებოდა მასზე ფსიქოლოგიური ზემოქმედება, თუმცა კრამერს ეს ყველაფერი ბრიფინგზე არ უთქვამს. Арца рамин დაინტერესებულა. ოსებზე როგორი შთაბეჭდილება დაგრჩაო? კითხა ბოლოს ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა. ძლიერები ჩახართო, ღიმილით უპასუხა კრამერმა. ჟურნალისტმა ეს კომპლიმენტად აღიქვა. კრამერი კი 11 დღის განმავლობაში შეიარაღებულ ხალხს ხედავდა და მხოლოდ გამომგზავრების წინ ნახა მიკროფონიანი ადამიანები. ყველაფრის მიუხედავად კრამერი ცხინვალში მაინც ეგრეთ წოდებული საპატიო, პრივილეგირებული პატიმარი აღმოჩნდა. აჩუქეს წიგნი, წაიყვანეს მუზეუმში და ექსკურსია მეხუთე სკოლასთან. ომში დაღუპულთა მემორიალთან დასრულდა. ქართული აგრესიის მსხვერპლთა მემორიალს უწოდებენ ამ სასაფლაოს ცხინვალში. კრამერისგან განსხვავებით ქართველი მწყემსები, რომლებსაც თითქმის ყოველ დღე აკავებენ, ასეთი პრივილეგიით არ სარგებლობენ. მხოლოდ ერთი შემთხვევაა, როცა პატიმარს ექსკურსია მოუწყეს. გათავისუფლების წინ ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი ძარის გზაზე წაიყვანეს, სადაც 90-იან წლებში ავტობუსი ააფეთქეს. პროპაგანდისტული ექსკურსია ცხინვალის ცენტრში დამწვარი მანქანების და საბრძოლო ტექნიკის ჩვენებით დასრულდა. ციხეში კი 90-იან წლებში გადაღებულ ვიდეოფილმებს აჩვენებდნენ. გაფრინდაშვილის თქმით, იქ პროპაგანდის ხარისხიანად ჩვენებაც კი არ შეეძლოთ.
ამერიკის განსხვავებით ცხინვალში სკოლასთან არ მიმიყვანეს. მე წამიყვანეს ძაუს გზაზე, სადაც ავტობუსი ააფეთქესო. ხალხთან მემორიალი გაკეთებული ეზებაჩვენეს ცხინვალის შესასვლელთან წვეზე არის დამცველი მანქანები დალაგებული ხო თავედო მეგონა რომ ალბათ პროფილაქტიკა და ძველი მანქანები უყრიათ მეთქი მე ქალაქში შემახედეს ერთ-ერთ შენობასთან იყო ბეთერის გუმბათი იყო რულით იყო ჩარჭობილი და ის აქ დატოვებული შუა ქალაქში მანქანა აფეთქებულა იქადეს რულით არის ჩარჭობილი ასფალტში და ის დატოვეს ეს იყო ალბათ პროპაგანდისტული ჩვენებინა თუ აი დაშვებოდნენ 90-იან წლებში ეგრეთ წოდებული ქართველი ფაშისტები. თუმცა მაგაზე იმის ხსნელებად შეიძლება რომ რამდენი სოფელი არის და მიწის პირიდან აღგვილე საერთოდ ქართული თამარა შენდესნე საერთოდ აღარ არის ყოვლი გადასწორებულია. ისე მაგასაც ვერ ახერხებდნენ ესე ვიდეოს რომ აჩვენებდნენ ის კომპიუტერის გაეჭედათ და მეორე დღეს გააგრძელეს ჩემი განათლება ეგრეთ წოდებული.
ჯექსონ კრამერი 6 სექტემბრის საღამოს გაათავისუფლეს და როგორც ეგრეთ წოდებული საზღურის დამრღვევი ადმინისტრაციული სასჯელით ცხინვალიდან გამოაძევეს. ის ერგნეთის საგუშაგოზე ქართულ სამართალდამცავებს გადასცეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა სპეციალური განცხადება მხოლოდ ამის შემდეგ გაავრცელა. სუსის ინფორმაციით უკანონო დაკავების მომენტიდან გააქტიურდა ცხელი ხაზი. ინფორმაცია მიაწოდეს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიასა და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეებს. სუსის განცხადებით მოქალაქეების უკანონო დაკავებაზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება რუსეთის ფედერაციას. ჯექსონ პოლ კრამერი საქართველოდან 14 სექტემბერს გაემგზავრება. საქართველოში ჩამოსვლის მთავარი მიზანი, კავკასიის მთების გავლით, შავ ზღვამდე ფეხით ჩასულიყო, შეუსრულებელი დარჩა. მისი გეგმები რუსეთის და დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის მესაზღვრეებმა ჩაშალეს და მოგზაურობის ნაცვლად 11 დღე ცხინვალის იზოლატორში იჯდა.
გოგაფცი არმაგი ამბოთ იმის შესახებ თუ როგორ მოხვდა ამერიკელი მოგზაური ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე და რა ექსკურსია ჩაუტარეს მას იქ ადგილობრივი დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების მოახლოებასთან ერთად სულ უფრო იმატებს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენელთა განცხადებები იმის შესახებ, რომ მათ კანდიდატებს თუ მხარდამჭერებს ხელისუფლება სხვადასხვა საშუალებით აშანტაჟებს და მაშინებს. ქართულ ოცნებაში მსგავს ბრალდებებს უარყოფენ. სწორედ მართული პარტიის მხრიდან ზეწოლის ვარაუდი გამოითქვა დღეს კახეთის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში, სადაც საკუთარი კანდიდატურა მოხსნა მერობის მსურველმა დამოუკიდებელმა კანდიდატმა. მიუხედავად იმისა, რომ ის არც ერთი პოლიტიკური პარტიის მიერ წარდგენილი არ იყო, მხარს ოპოზიციური პარტიების უმრავლესობა უჭერდა. რა განაცხადა თავად ყოფილმა კანდიდატმა და რა განაცხადეს სხვებმა, ამას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ბაგოდეხში მერობის დამოუკიდებელმა კანდიდატმა ზურაბ ჯაფარიძემ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა და კანდიდატურა მოხსნა. არადა ჯაფარიძეს წინა საარჩევნო კამპანია დაახლოებით ერთი თვის დაწყებული ჰქონდა. მან ამომრჩევლისთვის რამდენიმე ვიდეო რგოლიც ჩაწერა, სადაც ლაპარაკობდა თუ რას გააკეთებდა არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში. ჯაფარიძე, რომელიც 3 წლის განმავლობაში ამჟამად მოქმედი მერის და ქართული ოცნებიდან მერობის კანდიდატის ჯონ დევნიშვილის მოადგილედ მუშაობდა, არჩევნებში მონაწილე ოპოზიციური პარტიების უმრავლესობის მხარდაჭერით სარგებლობდა. მიუხედავად ამისა, ჯაფარიძემ არჩევნებში მონაწილეობაზე უარი შესახებ განცხადება სოციალური ქსელით ისე გაავრცელა, რომ ოპოზიციურ პარტიებთან მანამდე კონსულტაცია არ გაუვლია. ფეისბუქზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში მერობის ყოფილი კანდიდატი საკუთარი გადაწყვეტილების მიზეზად პოლიტიკური ჯგუფების მიერ ერთობის დარღვევას ასახელებს. ჩემდა სამწუხაროდ მინდა გითხრათ, რომ მიუხედავად ჩემი მხრიდან თავდაუზოგავი ბრძოლისა და ყველა პირობის ზედმიწევნით დაცვისა, გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფების მხრიდან დაირღვა ერთობა და კოორდინაციისათვის აუცილებელი ელემენტარული პირობები. ვინც მე მიცნობს, კარგად იცის და ვინც არ მიცნობს, მერწმუნეთ, რომ სადაც ირღვევა ერთობა, სადაც ნათქვამი სიტყვა კარგავს ფას და სადაც დადებული შეთანხმებები არ სრულდება, იქ ჩემი ადგილი არ არის. ამასთან ერთად, ჩემთვის როგორც მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატისთვის კატეგორიულად მიუღებელია პოლიტიკურ პარტიებთან აფილირება და იმის დემონსტრირება, თითქოს მე ფარულად წარმოვადგენ რომელიმე პარტიას. სწორედ ამიტომ მე მივიღე ჩემთვის მძიმე, თუმცა ამ მომენტისთვის ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება, მოხსნა ჩემი კანდიდატურა. ციტატის დასასრული. რადიო თავისუფლება ზურაბ ჯაფარიძეს დაუკავშირდა და კითხა კონკრეტულად რას გულისხმობს პოლიტიკური ჯგუფების მიერ ერთობის დარღვევაში.
თავისი სურვილით ხარს მიჭერდა, თუმცა რა შეთანხმებაც იყო, რაზეც მე აი პრინციპული პოზიცია მქონდა, რომ მე არ უნდა ყოფილიყავ კონკრეტულად არც ერთი ცალკე მდგომი ოპოზიციური პარტიის სახედა წარმომადგენელი, ზუსტად აი ეს ფუნდამენტური შეთანხმება ირღვეოდა.
ნაციონალურ მოძრაობაზე ალაპარაკი თუ არ დააკონკრეტებს?
არა, არ დავაკონკრეტებს მე, იმიტომ რომ მხოლოდ ეს პოლიტიკურ პარტიაზე არ არის. რამოდენიმე პოლიტიკური პარტია იყო, ვამბობდი, რომ მე ვარ დამოუკიდებელი კანდიდატი და ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიის ხარდამჭერებისგან განურჩევლად მათი პოლიტიკური შეხედულების და მივიღებდი და დავაფასებდი ყველა მოცემულ ხმას. აი ეს იყო ჩემი მთავარი მიზანი და რატომღაც პროცესები იმ მიმართულებით მიდიოდა ჩემგან დამოუკიდებლად, რომ თითქოს მე ვიყავი რომელიმე პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი.
ლაგოდეხში მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატის მიერ არჩევნებში მონაწილეობაზე უარის თქმა მოულოდნელი აღმოჩნდა იმ ოპოზიციური პარტიებისთვის, რომლებსაც საკუთარი კანდიდატები არ ყავდათ წარდგენილი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივი ორგანიზაციის წარმომადგენელი ვახტანგ დევიძე ვარაუდობს, რომ ზურაბ ჯაფარიძეს კანდიდატურის მოხსნა აიძულეს მართველმა პარტიამ და ძალოვანმა უწყებებმა.
ზურა ჯაფარიძე იყო უალტერნატივო კანდიდატი, ეს ძალიან კარგად იცოდა მართველმა ძალამ. ისინი ატარებენ შიდა გამოკითხვებს და შესაბამისად ეშინოდათ კიდეც მისი პიროვნებისა. აქედან გამომდინარე დარწმუნებული ვარ, რომ სწორედ მართველმა ძალამ იმოქმედა ზურას გადაწყვეტილებაზე. კონკრეტულად ეს რა იყო? ეს იყო მოსყიდვა, შანტაჟი, დაშინება? ამ ეტაპისთვის ვერ დავაკონკრეტებ, იმიტომ რომ ზუსტი ინფორმაცია მე არ მაქვს.
მერობის დამოუკიდებელ კანდიდატზე რაიმე სახის ზეწოლას კატეგორიულად უარყოფს ქართული ოცნება. პარტიის ლაგოდეხის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელის გიორგი ღამბაშიძის თქმით, პირიქით კარგი იქნებოდა, თუ კი მათ კანდიდატს უფრო მეტი კონკურენტი ეყოლებოდა.
რა ვიცი, ზურა ჯაფარიძე არ ამგონია ეხლა, იმიტომ დააყენეს კანდიდატურა თავის დროზე ოპოზიციამ, რომ ესე ადვილად დასაშინებელი ყოფილიყო და ჩვენ მერამდენი არჩევნებია და ერთი ფაქტიც არ არსებობს, რომ ქართულმა ოცნებამ ან ვინმე დააშინოს, ან რაიმე გააკეთოს. პირიქით ჩვენ გაგვიხარდებოდა, ღირსეულ ოპონენტი ყოლოდა, ასე ვთქვათ, ბატონ ჯონ დევნიშვილს და ჩვენ ყველანაირი ბრძოლისთვის მზად ვიკავით. ამიტომ არანაირი საფუძველი არ ქონდა იმისა, რომ რაიმე შეხება ქონოდა მასთან.
რაც 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ ლაგოდეხში მერობის დამოუკიდებელმა კანდიდატმა კანდიდატურა მოხსნა, ადგილზე წინა საარჩევნო გარემო არც თუ ისე კონკურენტუნარიანი გახდა. ამ დროისთვის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერის პოზიციაზე კენჭს სიყრის მხოლოდ ორი კანდიდატი. ერთი ქართული ოცნებიდან ჯონ დომდივნიშვილია, მეორე კი მერის აუდიტის სამსახურის ყოფილი უფროსი მალხაზ ნოზაძე. ის კენჭს სიყრის გიორგი ვაშაძის ახალი პოლიტიკური პლატფორმა მესამე ძალის სახელით.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა დაასახელა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერობის კანდიდატმა კანდიდატურის მოხსნის ოფიციალურ მიზეზად დარისი ეჭვი აქვთ იმ ოპოზიციურ პარტიებში, რომლებიც ამ დამოუკიდებელ კანდიდატს მხარს უჭერდნენ. Პროგრამას ისევ არჩევნებზე ლაპარაკით გავაგრძელებთ, ამჯერად იმის შესახებ, თუ რა საშუალებებით აწარმოებენ პოლიტიკური პარტიები საარჩევნო აგიტაციას. Практикулат ყველა ქალაქში მართველი პარტიის ბილბორდების სრული უპირატესობა. ასეა ქალაქ ბათუმში, საიდანაც ახლა თემას ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გააგრძელებს.
2021 წლის თვითმართველობის არჩევნების კენჭისყრის დღემდე თვეზე ნაკლები რჩება. ბათუმის ქუჩებში კი წინასაარჩევნო განწყობა გასული კვირიდან შეიმჩნევა. იმ დღიდან, როცა პატარა ქალაქში დომინანტურად გამოჩნდა მართველი პარტიის მერობის კანდიდატის სარეკლამო ბანერები. ზღვისპირა ქალაქის პატარა ვიწრო ქუჩებზე ეს ბანერები მოქალაქეებს იმდენად ხშირად და დიდი რაოდენობით ხვდებათ, რომ სოციალურ ქსელებში ამ თემაზე ხუმრობაც კი გააქტიურდა. მაგალითად, ბათუმში რუსთავის ველის ქუჩაზე ქართული ოცნების მერობის კანდიდატის იმდენი სარეკლამო ბანერი და ბილბორდი შეხვდა ბათუმის უნივერსიტეტის პროფესორს მალხაზ ნაკაშიძეს, რომ სოციალურ ქსელში ფოტო გამოაქვეყნა, სადაც დააწერა: ბარემ პალმებზეც გაგეკრათო.
ფაქტიურად მხოლოდ პალმები იყო ერთით არჩენილი, სადაც არ იყო გაკრული ეს ბილბორდი და ასე ხუმრობით თქვი, რომ აი იქნებ აქაც გაგეკრათ. ეს იმდენად თვალში საცემია ბათუმში ქუჩებში შედარებით პატარა და ქართული ოცნების ბილბორდებს აქვს დაკავებული მთლიან მთელი ქალაქის ტერიტორია, თითქმის ყველა ქუჩაზე, როცა სხვა არცეთი პარტიის ბილბორდი თითქმის არ შეხვდება მგონი ქალაქში.
ბათუმის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი მალხაზ ნაკაშიძე ამბობს, რომ არჩევნები გულისხმობს პოლიტიკური სუბიექტების თანაბარ პირობებში ჩაყენებას, მათ შორის წინასაარჩევნო პერიოდშიც, რომელიც უმნიშვნელოვანესი და გადამწყვეტიც კი არჩევნებისთვის. მისი მოსაზრებით, ქართული ოცნების დომინანტური და მძლავრი ფინანსური რესურსი ბათუმში ბილბორდების სიმრავლითაც იგრძნობა.
არათანაბარი საარჩევნო გარემოა, ხო უკვე, ანუ არჩევნების სამართლიანობა და თავისუფლება მხოლოდ არ იზომება კენჭისყრის დღით, ხო, მანამდე ხდება ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, მართველ პარტიას აქვს ისეთი რესურსი, რომელიც სხვა პოლიტიკურ პარტიებს არ აქვს. ეს ციფრებშიც გამოსახულია, კიდეც ეს გამოქვეყნდა, და მართველ პარტიას იმდენი დაფინანსება აქვს, რომელიც მთელ აღებულ ოპოზიციას არ აქვს, და ასეთი არჩევნები თანასწორი როგორ იქნება? ეს ტენდენციაც არის ყველა არჩევნების დროს. ბიზნესმენები იქნებიან თუ კერძო პირებიც, მართველ პარტიასთან თანამშრომლობენ ძირითადად, ოპოზიციასთან ერიდება ყველა ისედაც საარჩევნო კამპანიის დროს მუშაობას.
ოპოზიცია კი არ აპირებს ბათუმის ქუჩებში გამოკრული ბილბორდების რაოდენობაში შეეჯიბროს ქართულ ოცნებას. გაერთიანებული ოპოზიციის ბათუმის მერობის კანდიდატი გიორგი კირთაძე ამბობს, რომ ოპოზიციური პარტიების გაერთიანებამ გადაწყვიტა, რომ უარი თქვას ამ სახის კონკურენციაზე.
არც ჩემი და არც ერთი სხვა, ესე ვთქვათ, პოლიტიკური პარტიის ბანერს თქვენ ბათუმში ვერ ნახავთ. საარჩევნო გარემო ცალსახად არის არათანაბარი, არა მხოლოდ ბილბორდებზე, არამედ თავის გაჩერებებზე და ყველგან სხვაგან, კორპუსებზე, ყველგან სადაც ბანერები არის ქართული ოცნების მიკრული, ბევრი ათასი ევრო ჯდება იქ რეკლამის განთავსება. მხოლოდ ქართულ ოცნებას აქვს შესაძლებლობა, რომ ამ მასშტაბის ფული გადაიხადოს სარეკლამო ბილბორდებში. ბუნებრივია, ჩვენ არ ვაპირებთ ბილბორდების კონკურენციაში მათთან შესვლას, მათ შორის იმის გამო, რომ ამის საშუალება არ აქვს ჩვენ.
ამასთან გიორგი კირთაძე ამბობს, რომ ბათუმის გარდა სხვა მუნიციპალიტეტებში გამოკრული საარჩევნო ბილბორდების დაზიანების ორი ფაქტი გამოავლინეს, სადაც ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატობის კანდიდატების სარეკლამო ფოტოები იყო გამოსახული. მისივე თქმით, ოპოზიცია ვერ შეეჯიბრება ფინანსური შესაძლებლობით მართველ პარტიას, თუმცა 2021 წლის თვითმართველობის არჩევნების კენჭისყრის დღეს მის დამარცხებას აპირებს.
ძალიან ბევრმა ადამიანმა უკვე ბათუმში და არა მხოლოდ ბათუმში გამოთქვა სურვილი, რომ საკუთარ აივანზე გამოკიდო ჩვენი მხარდამჭერი ბანერები და რა ვიცი, ჩვენ მხოლოდ მადლობა შეგვიძლია მათ უთხრათ. ეს იქნება ბილბორდებთან დაკავშირებით, ესე ვთქვა, ჩვენი პოზიცია. ქართულ ოცნებას აქვს კორუფციული ბიუჯეტები და ყავს ბიძინა ივანიშვილი, ხოლო ჩვენი მხარდამჭერები, ჩვენ ყავს ხალხი, რომლებიც ეს გულწრფელად საკუთარ აივანზე სხვადასხვა ფორმის ბილბორდს გადაფენენ. რამდენი ბილბორდიც არ უნდა გააკრას ქართულ ოცნებამ, ერთმანეთს ვერ უშველს.
ქართულ ოცნებაში კი აცხადებენ, რომ მართველმა პარტიამ თავისი კანდიდატების რეკლამისთვის ზუსტად იმდენივე ბანერი გამოიყენა, რამდენსაც გასულ არჩევნებზე იყენებდა. ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი ბათუმში ტიტე აროშიძე ამბობს, რომ მათგან განსხვავებით ოპოზიციამ ეს რესურსი უბრალოდ არ გამოიყენა და სწორედ ამით აიხსნება ქართული ოცნების კანდიდატების რეკლამის დომინირება ქალაქის ქუჩებში, რა თანხა დაუჭდა მართველ პარტიას. ბათუმში ბილბორდების იჯარა ტიტე აროშიძე ვერასახელებს.
დეცენტრალიზებულად იხარჯება და შესაბამისად ძირითადი თანხები, რომელიც მოდის პარტიულ ბიუჯეტში, ეს არის შემოწირულებები, ეს არის მისი საბიუჯეტო კუთვნილი თანხები და ცენტრალიზებულად იხარჯება. ალბათ მე შემიძლია ეს გითხრათ არჩევნების დასრულების შემდგომ, რადგან აქ გათვალისწინებულია სხვადასხვა ტიპის აქტივობები, ეს არის გადაადგილება, ეს არის იგივე ბილბორდები, ეს არის ოფისის ხარჯი და ესე შემდგომ, ესე შემდგომ. ამიტომ ახლა მე გამიჭირდება ამის იქო, მაშინ ხალხი აუდიტი უნდა ჩავატაროთ. ეს შემიძლია მე გითხრათ, როდესაც არჩევნები დასრულდება.
კითხვაზე, რატომ იყენებს მართველი პარტია ბათუმის ქუჩებში არსებული სარეკლამო ადგილების უმეტეს ნაწილს და ამით რა შედეგის მიღწევა უნდა ქართულ ოცნებას, ტიტე აროშიძე პასუხობს, რომ
პირველ რიგში იზრდება ცნობადობა, ანუ ამორჩეველი სახეზე უყურებს თავის პირობითად კანდიდატებს. ეხა ქალაქში წორობს დაახლოებით 200,000-მდე ადამიანი. ნუ ამორჩეველი აქედან 145,000-ია, ხო? 145,000 ამორჩეველთან პირდაპირ კომუნიკაცია ვერც 4 წლის და ვერც 10 წლის განმავლობაში ვერ ექნება მერს ან მაჟორიტარ კანდიდატს. თქოს ეს ზის ცნობადობას და მომჩეველს აქვს საშუალება სახეზე დაინახოს. იქ მხოლოდ სახელი გვარი არწერია, ამასთანავე წერია ის სლოგანი, რომელიც ძირითადი მოტივატორი არის წინასაარჩევნო კამპანიის, რა მიზნისაკენ მივდივარ.
სხვა პოლიტიკური პარტიების მიზნების საარჩევნო სლოგანებისა თუ კანდიდატების ფოტოების ნახვა ამომრჩევლებს ბათუმის ქუჩებში სპეციალურად დადგმულ სტენდებზე შეუძლიათ. ქალაქის საკრებულომ 3 აგვისტოს მიიღო დადგენილება, რომლის მიხედვით ქალაქში 7 სხვადასხვა ადგილი გამოიყო სპეციალური სტენდების დასადგმელად. სტენდებზე სააგიტაციო მასალების გამოფენა ყველა რეგისტრირებული საარჩევნო სუბიექტისთვისაა შესაძლებელი. დადგენილებაში საუბარია, რომ ეს შესაძლებლობა ყველა პარტიას თანაბრად უნდა მიეცეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხალხი ამბების შესახებ. საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ დამნაშავე ცნო ქვეყნის თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, ამჟამად კი ტელეკომპანია ფორმულას ერთ-ერთი მესაკუთრე დავით კეზერაშვილი. მას 10 წლი თავისუფლების აღკვეთა დაუსწრებლად მიუსაჯა, თუმცა ამნისტიის შედეგად ეს სასჯელი განახევრდა. კეზერაშვილის საქმეზე, რომელსაც 5 მილიონ ლარს ევროზე მეტი თანხის გაფლანგვას ზედავებოდა გამოძიება, გამამტყუნებელი განაჩენი გამოიტანა უზენაესი სასამართლოს კოლეგიამ სამი წევრის შემადგენლობით. ეს წევრები არიან შალვა თადუმაძე, ლევან თევზაძე და მერაბ გაბინაშვილი. აღსანიშნავია, რომ 2017 წელს სააპელაციო სასამართლომ კეზერაშვილის საქმეზე გამამართლებელი განაჩენი გამოიტანა, რომელიც შემდეგ პროკურატურამ უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრა. სააპელაციო სასამართლოს ვერდიქტის პერიოდში გენერალური პროკურორის თანამდებობას შალვა თადუმაძე იკავებდა. შეგახსენებთ, რომ დავით კეზერაშვილი უკვე არაერთი წელია საქართველოში აღარ ცხოვრობს. საქართველოს პარლამენტმა 79 ხმით 15-ის წინააღმდეგ დღეს მესამე მოსმენით დაამტკიცა ამნისტიის კანონპროექტი, რომელიც 2019 წლის 19-21 ივნისის მოვლენებს ეხება. სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისა და სასჯელისგან, ასევე პირობითი მსჯავრისგან თავისუფლდება ყველა პირი, ვინც 2019 წლის 19-21 ივნისს ჩაიდინა დანაშაული და ამ კანონით დადგენილი წესით უარს არ ამბობს მის მიმართ ამნისტიის გავრცელებაზე. ასევე ახალი კანონის მიხედვით ამნისტია ვრცელდება პირზე, რომელმაც დანაშაულის მომზადება ან მცდელობა ჩაიდინა, ხოლო პირი, ვის მიმართაც გავრცელდება ამნისტია, ნასამართლობის არ მქონეთ ჩაითვლება. ამნისტიის კანონის მიღების წინააღმდეგ დღეს საქართველოს პარლამენტთან საპროტესტო აქცია გამართეს აქტივისტებმა, მათ შორის 2019 წლის ივნისის საპროტესტო აქციის ძალიდაშლის დროს დაზარალებულებმა, დღევანდელი აქციის მონაწილეებმა ასთადეს პარლამენტის შესასვლელთან გზის სავალ ნაწილზე წარწერები გაეკეთებინათ, თუმცა მაცაღებავი პოლიციელებმა წაართვეს. დღესვე საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა ადმინისტრაციული სახდელისგან გათავისუფლების და ამნისტიის კანონპროექტები. ეს ამჯერად ეხება კორონავირუსის ეპიდემიის გამო მოქმედი დარღვევების ამნისტირებას. საუბარია 2021 წლის 23 ივნისამდე ჩადენილ ყველა, როგორც ადმინისტრაციულ, ასევე სისხლის სამართლებრივ დარღვევაზე. კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty.